Vīdūklis par svarīgāko itū nedēļu.
Dīnesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana, korupcija, kukuļimšana. Vai tei sārga ir viņa pie mūsu i Austrumeiropā? Kā izrodās, tai vis nav. Politiķim jāmatpersonam paslēt koja vai rūka pazastībās i Austrijā i Vocijā. Austrijas laikraksts, kurier apraksta bejušo lobista Pītera Hočegera lītu, kas tika notīsots par izvairēšanos no nodokļiem. Sprīdums ir Telekom Austrijas līta. 75 gadus vecajam Hočegaram tika pīsprīsta naudas stropa iz 1 miljonu eiro. Gadīnī, ja es nesamaksos, būs jo izpilda 10 mēnešu stropa cītumā. Tīsa bija par notikumiem pirma 15 līdz 20 gadiem. Tūlaik Telekom turēja līdzekļus orpus konta, kas goja Hočegara uzņēmumam Valora. Pēc poša sacēto lobista no 2005. līdz 2008. gadam sajāma 1 miljonu eiro. Pēc tam summas tika izmantotas partiju nalikumīgai finansiešanai. Par pīmāru zīdojums 960 tūkstoši eiro bezēl Austrijas nokūtnis partijai pieliešanu kampaņai. Visu lītu noslēpa tis, ka izdomoti rieķini par itkai snāktajiem pakalpojumiem, kas patīsēbā pastāvē tikai iz papēra, tika iekļauti Telekom gromatvedēbā car Hočegara uzņēmumu Valora. No prokurora redzīņa Hočegars bija atbildīgs par to, lai Valoras izdomotie rieķini tiktu ierakstēti Telekomā, tai it kā uzskaitētī pakalpojumi būtu īstenībā snākti. Škodis summa pori 3,3 miljoniem eiro. Vocējas portāls Ērctablat devi iestē par izvirsētajām apsūdzēbam par aizdomam par kukuļošanu pret bejušo Berlīnes veselības senatori Dileku Kalaici. Tīslītu porstos sacīja, ka Kalaici savu kozu pasaukumu 2019. Gadā planavoja izmantojot reklāmas aģentūru par to namaksājot. Prokurori saka, ka politiķi dabūjas pakalpojumus ap 11,240 eiro vērtībā savu kozu svietiešanai, īpret aģentūras saimnieku tika izvirzēta apsaudzēba par kukuļošanu. Piečok aģentūra sajāma īnesēgu leigumu no veselības porvaldes, kuru tad vadīja Kalaici. Prokuratūra viestē, ka Kalaits atbalstoši aģentūras saimnieka cerēbam izmantoja savu ītekmi, ka bija drošinot aģentūrā dažķirt līdzekļus reklāmas kampaņai, kap dasaistētu jaunīšus medmosu karjerai. Reklāmas aģentūra par to sajāma 267,830 eiro valsts naudas. Poša Kalaits ar advokātu starpnīcēbu noraidīja tos apgalvojumus.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IA MG Latgales bols.